Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху. Бар кунаклар тапшыруының бүгенге чыгарылышын әтиәниләрне, туганнарны олылаучы газиз милләттәшләребезгә багышлыйбыз. 8 июльдә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанның Иске татар бистәсендәге Әл-Мәрҗәни мәчете каршында традицион шәҗәрә бәйрәме үткәрелде. Бүген без шул күркәм бәйрәмдә алган хисләребез белән уртаклашырбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, бу тапшыруны мин Казанның Әл-Мәрҗәни мәчетеннән алып барам. Тапшыруыбызда Аксакаллар шурасы рәисе Әл-Мәрҗәни мәчете имам-хатыбы Мансур хәзрәт Җәләлетдин катнаша. Хәерле көннәр булсын.
Хәерле көннәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тагала ва баракату.
Хәзрәт, без бүген шәҗәрә турында сөйләшәбез, чөнки әле шушы көннәрдә генә зурлап сезнең мәчеттә шушы бәйрәм үткәрелде. İngilik biz şecerege onlatma verip bitsek. Tınlavuşlarımız varsa bilip bitir midir belki?
Ey rahmet, özellikle konuş bile. Şundan da bile bu günlerde uttu bizim. Bilemiz İmam Aleyküm Meçit'te değil, bu bütün oranda, Kayyum Nasiri oranında da, Mecani oranında, Zeyni Sultan oranları bizden Tulusunca Tulgan idi. Halk bile, hemen de sahneler de duran idi, master klaslar da, bağlar da, Edoni de konakta diyen tapşolarında, İkilip bağlarımızda türlü oyunlar da Рәхмәт танкы училище килеп үзенең патриотизм ягыннан күрсәтте үзенең мылтыкларын да, маскаларын да, бронежилетларын, каскаларын, төрле чаралар. Без аны әлбәттә зур күләмдә үткәрдек, шәһәр күләмендә генә республикабызның Районлардан килгән кунакларыбыз бар иде, хәтта төштән дә килгән кунакларыбыз бар иде монда бу бәйрәмгә килгән шәҗәрә бәйрәме дип без аны атадык. Менә инде бу хәбезнең традициягә кирип барам. Аллаһым бергәнә шу кирде инде дисәндә, була кирип генә бара түгел. Кирде. Бу ел бик күп кеше үзләренең теләкләрен белдерделәр. Хәзрәт менә бездә катнашырга, безнең әлбәттә бар иде оргкомитет монда. Алар бу бәйрәмгә әзерләнеп килделәр. Һәм алар белән телефон челтәре булсынмы, интернет ашамы, алар белән бәйле булдылар. Бик күп кеше сорады катнашырга. Кемдер дигәндә, төрле династияларда катнашты. Музыкантлар да, җырчылар да, мәнәҗәтчеләр дә, бик матур мәнәҗәтләр башкарды. Безнең үзебездән дә Мәрҗәни мәчетенә беләсез, үзебездән ансамбльбыз бар, мәнәҗәтләр башкара торган, алар да катнаштылар. Марсельва Йозын бик матур җыры бар, Ерстикилә дигәндә, аны башкардык, шулай итеп, төрле эшмәкәрләр үзләренең выставка ясадылар инде. Я могучи дигән оешмада килеп, үзләренең әйберләрен тәкъдим иттеләр инде. Алар сатыш барды инде. Шунда чәйләрдә кемә кирәк, пловта кирәк, мороженое, сулар, ишләр. Менә нәрсә әйтәсе килә, ул көнне 34 градус дәрәҗә эсселек иде. 34 градус.
Ходай Тәгаләнең рәхмәте киң. Шушындый бәйрәмне зурлап безнең баш калабызда үткәргәнгә рәхмәт изеннән шундый хатыр шулган дип әйтергә кирәк.
Шулай, әмма ләкин беләсезме, менә кызганыч, шул эссегә күп кеше хәзрәт бара алмыйм, авырып ятам, бик эссе, бик кызу, бик шимбе көне иде бит инде. Шимбе көне булгач, еш кемдер бакчага китте, кемдер авылга кайтып китте, кемдер там су буенда ята, кем урманга качтылар шәһәрдән. Әмма ләкин төп безнең милләтче кешеләребез, алар гына түгел дә, күп кызыксынган кеше шәҗәрә белән килделәр. Халык бик күп иде, шул эссегә карамастан халык бик күп иде. Ул безнең сәгать 2-дә башланды, официаль ачылу сәгать кичке 5-дә иде. Һәм ул безнең 9-да бетергә тиеш иде, әмма ләкин сузылды. Унда әйдә бетерәбез инде дип тәмамлады. Ни өчен шулай сузылды? Чөнки катнашучылар да күп иде, сөйләүчеләр дә бар иде, чыгыш ясаучылар да бар иде. Аннарысын төрле призлар булды, уеннар булды, уеннарда катнашкан кешеләр шул призларны алды. Призлар да бик шактый бәяле, күркәм, матур, сыйфатлы бүләкләр дә бар иде призлар. Төрле-төрле оешмалардан, фирмалардан, безнең партнерлардан. Алар бик күп бирде, уеннарда халык катнашты, безнең әбиләр анда, яшьләр дә бик матур, бик күркәм, бик кызык узды. Аллаһым бирегенә шөкер. Узган елны әгәр дә без революция кадәр булган династияларны тәкъдим иткән булсак, анда Апанаевларны, Галиевләр, Азимовларны, шундый атаклы шәхесләрнең династияларны тәкъдим иткән булсак, быел без хәзер заманның династияларын тәкъдим иттек. Сөйләделәр, алар үзен династияларын турында, тумышларын, каян килгән, ничә буын бабаларын, әбиләрен, анда беләләр, ничә буын. Ә менә инде киләсе елга без җыенабыз дин әһелләреннән династияларын. Ну, әлбәттә, Марҗанидан башлыйбыз инде, шул бит инде. Башлаганда да беренче бәйрәмләрдә без Марҗанидан башламадык, махсус башламадык. Безнең бит инде Апанаевлар бит бөтен дөньяга мәгълүм булган шәхесләр бит инде. Ә бүген дә без беләбез Апанаев мәчетен, Апанаев йортларын, Апанаев мәйданын, Апанаевның теге хәстәханәсен төзегән. Ул бит пес кына түгел, ул шулай бит инде мәчетләребезне төзегән, мәдрәсәләрне ачкан, хәстәханәләрне дә ачкан, йортларында инде әлбәттә үрнәкле шәхес бит инде ул безнең. Галиевларны булсын, Юнусовларны, менә шул шәхесләрне тәкъдим иткән идек быел. Киләсе елга инде дин әһелләреннән. Дин әһелләреннән алар да үзләренең эзләрен калдырган. Мәсәлән, әйтим, Марҗани бит ул фақат имам гына түгел, ул ахун да булган иде, әлбәттә дәрәҗәсе зур, әмма тарихчы да, фәлсәфәче дә. Шул китаплар да күп язган. Ул бит безнең Субханалла, аның бар бүтән нәрсәләрен әйтә башласа, менә шунда курс сөҗәле бәйрәмдә без аны әйтербез. Шулай аның фондлары да булган. Шул фондтан ул ярдәм дә иткән мискинләргә, фақирларгә, ятимләргә. Шулай хәтта беләбез бер фонд бар, аны финансировать иткән Кавказларына да. Анда Кавказ бит безгә бераз соңрак дини исламнан кабул итте, без болгар бабаларыбыздан караганда. Шуларга да фондтан җибәрелгән акча, кешеләр барып, анда мәчетләр дә төзегәннәр, мәдрәсәләргә дә ярдәм биргән менә шуларды без беләбез тарихыбыздә. Аннары Сәмәрҗани монда бер вакыт байларны җыеп әйтә: "Карагыз, безнең бит шәриғатыбыз буенча да, Коръан буенча да, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән буенча да, безнең бит инде иң беренче, иң мөһим фарз гамәл таләбул илми, фаризатул аля кулли муслимин вал муслимат." Гылым او غلیم است او فارس خراب مسلمان کشیه. بزنم شکل بودیم مرجعی بیش باید کشتن جیب باید شخصتن ایده گزیل بله ای بزنم باور بزوقی. اول وقت با اوکو بیتیند بوشلی تو میاد. او کره مرا بزنم فقیرلر بزد بار آلان باور نیشی بس. ایده آل باورلر نه او خطاب بزدیب. من دا آیه بینا تزدیلر آلردن فون تزد مرا فقیر کشتنن دا باورلرن اوکتلر. یعنی مرجعی نن بتن اوکو اوکتوها بزن یونالیشیه دشوند. Оку то халыкка өйрәтү тозыш китап язды ул. Барысы араб телендә. Ул вакытта сораганда аны яшыйхып хәзрәт: "Нишәп сез арабча язасыз, татарча түгел?" дип. "Мин бит татарча язсам, аны фақат татар гына укыячак" ди. Нинди фәлсәфе. "Арабча язсам, аны бөтен дөнья мусульманнары укыячак" ди. Хәтта дөрестә шулай, аның Маджариның китаплары бөтен дөнья буенча таралган, аның китапларын барысы да укыды. Хәтта морфология китабын бөтен дөньяда kullanılır. Bu şecere beynemine kolak kile bilesin bu nişik. Bugün günde kişi uyana başladı. Neseden kişi bugün uzlarının ebi babaları. Yarı dört in devrini bilem. Allah'ın dört isim var bilem. Başka yok. Çünkü biz bile biz revolüciyden sonra nesil diyen nesini bitire getirdiler.
Yani ota oğlunu ona kızını bilmeyen zamanlar ortada kaldı diyorsunuz.
İyi. Ortada kalıp bara. Çünkü bugün günde yaşları biz кызыксына башлады. Бер китап бидекте шәҗәрә дигән китапны куйдык сәгә теләгән кеше килеп яза. Һәм шунда карадык. 2 сәгатьтән ул китап тулды, колы белән китап ул. Шу яза башлады. Әйе, үзенең әтисенән исем белә, дотисен дә исем белә. Дотисенән дә әтисен мәндән исем сирәк белмичә. Белгә.
Күп дигәндә 2-3 буынны гына белә.
Шуш барлыгында. Шуларны гына
имен белә. Әбит җиде буынны белергә кирәк һич югында.
Әйе, буны ау бидим безнең юк, әйтәм революциядан соң ул безнең нәсел дигән нәрсәне бетерде ятырыштылар. Аннары әлбәттә архивларыбызда битте бит инде архивларыбызда югалды бит инде. Шулай бит. Аннары сында раскулачивание вакыты булды бит инде. Репрессиялар булды. Күп кеше үзенең исем, фамилиясын алыштырып югалды бит нәрсәләр. Раскулачивание вакытта Яисә дәүләт исәбеннән кулак булган, абы партиягә керә. Нишләргә? Партиягә керер өчен исем, фамилиясен у вас кишме? Үзгәрсә, партияны булырга кирәк. Комсомол, КПСС, анда партиягә керер өчен исемләрен үзгәртеп партиягә керә. Үзенең теге буыннарын, дәүләтләрен, дөньяны, кулаклар, дворяннар, графлар булганны аларны яшерәләр. Яшерәгә тырыштылар инде. Шундый заманда иде инде. Шулдан кире югалып калды бит күп кешеләр. Менә монда бер сикенде хәзрәт бик әйбәт бу нәрсә мин чыннан да үзенә дәүләт индәүләнә белән башка кондарны бөтенләй белмим бит каян килгәнебез без каян диеп бу җәмәгать тәмбер әйтәм бу бик мөһим нәрсә чөнки нәрсәләрне электән элек революция хакында безнең караганнар кемгә киявгә бирәсеме кызыгына малайына киләндерәсеме кайсы нәселдән килгәннәр алар кем алар Кем булып эшләгәннәр, нинди һөнәрчеләрме, интеллигенциямы, буржуамы, крестьянмы, рабочиймы? Авылда да бит, һәрберсен белгәннәр бит. Авылда бер әлбәттә бер нәрсәне яшереп булмый.
Ягъни халкыбыз атасына карап улын кыш, анасына карап кызын кыш дигән сүзләр дә бар.
Әйе, әлбәттә шулай, әлбәттә шулай. Атлар пародисты булырга тиеш, үгезләр пародисты булырга тиеш, аларда кошлар пародисты. Хәтта бездә бүген көндә пародия дигән нәрсәне без инде аны нишәптер Сакламай без ул нәселне.
Нәселгә игътибар
итмәшләр. Идми без шу. Аннарасын никахлашалар да, бер ике ай яшиләр дә, аерылышалар. Чөнки бер-берсенә туры килмиләр. Кызганыч зиңгә тиң булган, тиң дәрәҗәне алса, ул вакытта тормышыбыз әйбәт була. Әгәр дә хатын кыз бала иде, интеллигентный семьядан булса, теге алар анда врачлар, педагоглар, профессорлар, ул интеллигентный семьядан булса, Малай чисто рабочий, крестьянский, да, хулиган был, пускай, может быть, мясо, окуу да так себе, и да укыган, шустрый малай. Ало, иранщицыда, кыз интеллигенция, а бу, шунды, яшаганда нинди була, инда, кыз иранмеган шунды гаилеге, кулекмеган анды гаилеге, укурмеган анды гаилеге. А бу малай кересенче интеллигенцияны аңнамы, несе икенне. Яйсе, бірсі бай, бірсі фақир. Бірісіне үйленішелер де тұрмашыны бит ешелерге келегінсе, анда бит мәхәббәт біте, бұ тауықы бошланы. Балларыны тәрбиелері керек, баларын ешетірігі керек. Қыз бір яққа істірі, ир бір яққа істірі. Қатыны бұлай де, ире бұлай де. Шыма келіп шыға қызғанаш.
Елігіліктен яушылар болған, демек мұнда жігіт білен қыз ғына бір-бірсін біліп бітірмеске мүмкін яушылар сөзіне де құлақ саларға керек деген фикір туа бейді.
Шулай, яушылар да бар, бүгінгінде, әмі қызғаны шалар да бар, нәсілге қорамайлар. Қыздан, мәселен, бұяқсы бай сөйледен, кішкенеден қызды қарай, неніншкі? Неше бінді, Пушкинында неніншкі қараған бейді, неше бін, балабында неніншкі қарамасын дейді. Хатын, тырнақлары ұзын бітінде, тіке кухтен де пішіре алмай, поварихын ала, шулай қыз бала өсе. Мына шул өсіп жете. Киемге чыккач, малай андай гаиледе өсмөгөн. Гүл әнисе, әнисе, әнисе эшләгән. Хәзер бар кавышалар, иленешәләр. Кыз әйтә малайга, давай миңа яңгы кирәк, миңа повар кирәк, мин ашарга пешерә алмыйм. Мин иләтмәдем, иләтмәгән. А малай бит әнисенә карап, үскән бит бу. Әнисе бит бөтен нәрсәне эшләгән. А бу малай хатыннан карый да, син нәрсә кирәк, бер нәрсә эшләй алмыйсың. Нинди гаилә бу? Әлбәттә таралышалар анасы. Шуңа керә нәрсәләргә карарга бирә, монда кирәк бит ул мөһиме бер. Кызны да алганда әнисенә карап, безнең бит инде татарларыбызда да хас бит инде ул. Әнисенә карап, әнисе нинди, кызы да шундый булачак. Малайның әтисе нинди, малай да шундый булачак. Үземнең багазларымда да бик еш сөйлим мин аны, баланы тәрбияләме, үзеңне тәрбияләлә. Балаңы нишек тәрбияләсәң дә барыбыз сиңа охшаш була. Бу нәсел дигән әйбер, бу мөһиме бер. Бик мөһим. Мынарга яшьләребез бераз күз кулак салсалар, әйе, менә бу без үзебез ягыбыздан сөйләп кенә түгел, менә бу шәҗәрә бәйрәмен күрсәттек династияларны да. Менә бу китапны да мөһимлегендә безнең шунда ук менә бу урамда тора иде консультантлар, нишек башларга, куян табырга, куян мөрәҗәгать итәргә, нишек үзегенең нәселегене табып алырга, җиде буынга кадәр. Қоя мұражағат етілігі, не ішерге бүтін нәрсеміне консультантлар да бар еді. Алланан берегенен шүкір біздің мұнда управление ЗАГС-тың башлығы да келген еді. Шылай архивлардың құжасының ердемшісі келген еді. Алардан мұнда чығыш ясалар, алар да еттілер, алар бұнен бірлікте. Біз, иншалла, әлбәтті біздің госархив, шәжәрі деген фестиваль өткәрі ел сайын. Әбіз өзіміздің яқтан енді мұна бұ шәжәрі бейрәмін өткәрі Алар фестиваль, госархив. Әбіз Өткәләбез бәйрәмнәр. Менә барыбыз шулар бергәләп, ЗАГСлар белән бергәләп, госархивлар белән бергәләп, менә бу эшне алып барабыз. Шулай ук безнең төрле өлкәләрдән кемдер күчеп килгән бит. Мәсәлән, менә әйткәндә дә, минем Кылмайыр ягыннан, Ульяновский өлкәсеннән инде, Дәүәт Илеваны. Раскулачивание булгач, алар Силгачка күчтеләр. Силгачта яшәделәр. Дәүәт Силгачта дөньяга килде. Аннан соң монда күчтеләр Казанга, мин инде Казанда тудым. Шуңа күрә менә башка төбәкләргә дә мөрәҗәгать итеп, анда да ярдәм итәләр. Менә мәсәлән, үземнең дә әйткәндә дә, әти Сиразиев иде, җирдә. Аны җирдә, менә мин җирдә, Динов инде, әти Сиразиев иде. Барысы да шулай, Сиразиев ал иде, аннан соң ул күчте, Дотисының фамилиясына, әти дә җирдә, Динов иде. Ульяновскийдан Сергачка килде башка исем менә, Сергачтан мондай килде, менә шулай җирдәләр инде. Ул вакытта төрле заманалар булды. Әгәр дә безнең яшьләребез Қарай башласалар, өзінің нәсілләрін, анда бик-бик көп қызық әйберлер бар, әлбәттә. Ол вақытта бит анарысын, қарағыз нәсілін дегенде. Үлкен яшьтегілер біледер, революциядан сын бітінде енді, ішке ордан шырышым. Әгер де есі сен сарабочий крестьянский, жетекші бола аласың, комсомол, коммунист, анда все алға табара аласың. Сен из буржуазный, куда сенің, бір қайда, ішке де алмадылар ол вақытты. Ғади халықны, анда ішке алмады. Біз Диге тарих китапларыннан да, киналардан да көрәбез пилинде буларны. Шулай булды бит. Шундый заманнарда яшәдек.
Әлбәттә, хәзрәт, гадәттә без тапшыруларыбызны студиядан алып бара торган идек. Бүген мин мәчеткә килдем. Һәм сезгә кергәнче мин бераз монда күзәтеп йөрдем. Килүчеләр бик күп. Кемдер әти-әнисе рухын искә алу өчен мөрәҗәгать итә. Кемдер анда никах турында сөйләшергә килә. Шук вакытта бир төбәктә төзекләндерү эшләре башланган. Гомумән бу Мәрҗани мәчете тарихи мәчет. Безнең иң өлкән мәчетләрнең берсе шулай бит инде. Гомумән тагын нинди чаралар үткәрелә? Без Шәҗәрәдән беразына читкә китсәк, шушы мәчеттә очрашуны күздә тотып.
Рәхмәт сорауыгыз өчен, мин бит менә баяда әйттем, Шәхбадин Мәрҗанигә карап, ул безгә бер үрнәк. Ул бит мәчет сөзе урна. Мәчет дигән сүз араб сүзе, сөздә кыла торган ул. Менә кин Мәрҗани әйтәм, фотларда төзелгән төрле китапларда, фәлсәфәсендә булды, төрле юнештәге эшләрне алып барды. Без дә бүген шулай белән без мәдәни үзәк булдырдык монда Мәрҗани исемендәге. Тарихи мәдәни үзәге. Ул бездән эшләп бара, курсларыбыз да бар, яшьләр белән алып барабыз. Реабилитационный центр да бар бездә монда. Без сукырлар белән эшлибез, чиләр белән эшлибез, алар белән дә эшне алып барабыз. Аерым менә бер юнәлешебез бар. Шулай ук менә бу бишек җырын үткәрдек бит инде. Мәҗәтләр бәйгесен үткәрдек. Менә бу Шәҗәрә бәйрәме булсын. Шулай ук төрле фестивальләр, төрле уеннар, яшьләрне җәлеп итәбез. Җәйге лагерьләребез бар, балаларыбызны үз белән тартабыз. Ягъни мәчетебез фәкать тамас уку җире түгел, гомумән яшьләребезне исламга өндәү, исламны өйрәтү, төрле чаралар белән исламны өйрәтү, исламны аңлату, исламның яшәешен, күренешен, аның татлылыгын менә шуны күрсәтәбез без яшьләребезгә. Бүгенге көндә бик күп яшьләребез мәчеткә килә. Менә узган җомгада бер кеше килгән иде. Ул сирәк җире мәчетебезгә күрде, хәзрәт кара яшьләребез белән тулган бит мәчет. Фәкать яшьләр бидди. Бу бит зур горурлык, зур сөенеч. Шуннан да яшьләребез безнең мәчетебезгә тартыла, мәчеткә омтыла. Мәчетебезгә килә, дәгазлар тыңларга. Шулай ук менә бу менеджер бәйгесендә бишек җырларында катнаштылар. Бишек җырында бигрәк инде безнең Камчаткадан алып Калининградка кадәр бик күп белән бу бишек җырларын җибәрделәр. Без уйлаган инде 150 кеше бәлки катнашыр диеп, әмма ләкин 600-дән дә артты без бишек җырларын җибәрделәр безгә. Хәтта теге Казахстан, Киргизия, шул өлкәләрдән дә килделәр бит. Төрле Узбекистаннан да килделәр. WhatsApp буенча, Telegram буенча аларның бишек җырлары. Бу бит әни кеше баласына, баласы дөньяга килгәчтән үк дә әнисен ишетә бит иң беренче бала. Әни тавышы татлы була бит. Әнисенең тавышы баланы йоклата да, уяндыра да, ашата да, ишетә дә. Һәм дә йоклаганда әнисе бишек җыры дигәндә ул бит аларга дуа булып бара. Ул бит баласына дуа кыла. Аны бит җыры дуа шикелле бала. Балам үсеп җитсә, иде тәртипле булса, иде анда өйләнсен, кияүгә чыксын, анда гаиләсе булсын, таза сау булсын, игелеге күреп яшәргә насыйп булсын. Дуа шикелле бала. Аллаһ тәлә әлбәттә иштәнә. И бала шуларда тыгнап үсә. Кеше әйтә, әй, нәрсә иде баланы йоклатканда. Төрле-төрле уенчыклар бар, төрле-төрле роботлар бар. Баланы әзгедән селкенсә дә теге робот тирбәтә башлый. Музыкасы эшләгәндә, шум мор янында да теге диңгез тавышы нәрсә дә баланы йоклата. Әмма ләкин бишек җыры әнинең авызыннан чыккан ул башка. Мин сезгә гафу итегез, чагыштырып идем. Күкрәк сөте әнинең, яисә кибеттәге сөт. Менә бу балага ничек сеңә? Әлбәттә инде әнинең сөте, ул күкрәк сөте ул башка. Теге роботларда, теге төрле балаларда тәрбия торган нәрсәләр инде ул мен сәйдә. Әнидән, әни сөтебенә кермәгән тонан сөтебенә кермей инде ул. Шуңа күрә яшьтән үк баланы тәрбияләп, бишек җырлары булсын, аннан соң мөнәҗәтләргә өйрәтеп, Коръән өйрәтеп, Коръәнне дә өйрәнсә, балас динне дә өйрәнсә, ике дөньяда да бәхетле була бала. Бала үсеп җиткәч, хәләл сөте ишкән бала белән өйләнешеп, гаилә корып, ул вакытта безнең җәмгыятебез дә таза сау булачак. Хәләл булачак, җәмгыятебез дә сугышларда вакытта булмаячак. Берләшсәк, Аллаһтан куркып яшәсәк, бөтен дөньяда тыныч булачак.
Хәзрәт, безнең тапшырыбыз пар канатлар дип атала. Без инде әлбәттә гаиләгә кагылышлы мәсьәләләр турында сөйләштек. Әңгәмәбез ахырында яңа кавышучы парларга да үзегезнең киңәш тәкъдимләрен җиткерсәгез, алар матур итеп тормыш кырсыннар өчен.
Ашык, пышык кыянмагыз. Бер-бирегезне иранегез, бер-бирегезне аңлагыз, бер-бирегезне әйе, о, ох, чибәр, о, бу маса башкасын каян табырмын диеп. Алай түгел, Аллаһ тәлә бирә ул. sabır itib, matur gına, özünüzden parını sayılab, gayle kırıp, ballarını terbiyeleb, yetim ballar olmasın idi. Etiyle en iyi bağlar bulup bağlar yerin kurup yaşayan nasip etsin. Her barçağız kadar bekhet sıradat dileyim. Allah-u Teala her barçağız kadar umuşlar bilsin. Havuk hatalardan, bela kazalardan Allah-u Teala saklasın. Suğu şerfetlerinden Allah-u Teala subhanahu saklasın. Yurtlarınızda iminlikten işlet dilep. Mallarınızda bereket Allah-u Teala bilsin idi. Ötenlerinizde selametlik bilsin her barçağız kadar.
Amin.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala.
Барлы ханның орыла күне, яңгырый күкетә азан. Раббым язган туры юлыдан, дұғалары қылып узан. Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр. Ла иләһә илләллаһ. Без Мухаммәдтән, Мухаммәдур Расулуллаһ. Без Мухаммәдтән, Мухаммәдур Расулуллаһ. Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр, Ла иләһә илләллаһ. Без Мухаммәдтән, Мухаммәдур Расулуллаһ. Без Мухаммәдтән, Зәңгәр күкне нурыга күмеп, яңгырый янә азан. Рәхмәтләреңнән айырма, я илаһи, бер Аллам. Бисмилласыз эше башланымый, жаннарыга дуа терәк. Дөньялықта сәжідә қылу, намазылы болу керек. Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр. Ла иләһә илләллаһ. Без Мухаммәдтән, Мухаммәдур Расулуллаһ. Без Мухаммәдтән, Мухаммәдур Расулуллаһ. Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр, Аллаху әкбәр. Ла иләһә
Мәхтәрәм кадәшләр, Бармаутлар тапшыруының сираттагы чыгарылышы шушының белән тәмам. Бүген ул әти-әниләрне, туганнарны олылаучы газиз милләттәшләребезгә багышланды. 8 июльдә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне үткәрелгән иде. Тапшырубызда Казанның Аксакаллар шурасы рәисе Әл-Мәрҗани мәчете имам-хатыбы Мансур хәзрәт Җәләлетдин катнашты. Тапшыруны Сания Хамматова һәм Рәзин Рун составындағы ижат түркімі әзірләді. Туғанларының қадірін біліп, исән-емен тегіс тұрмышта ешік, құрметті тұрмышларығыз.